Înainte să facă cineva un atac de panică la întrebarea din titlu dacă începe al treilea război mondial, răspunsul este nu. Deocamdată, cel puțin. Ghilimelele ar fi trebuit să vă dea oricum de bănuit, formularea fiind mai degrabă sarcastică. Desigur, asta nu înseamnă că situația nu este cu adevărat periculoasă și că nu există riscul ca ea să degenereze. Oh, ba da! Deci întrebarea nu e vreun clickbait. Îngrijorarea oamenilor este legitimă, iar potențialul exploziv al situației, la propriu și la figurat, este real. În altă ordine de idei, Trump a făcut în acest weekend exact ce a promis că nu va face, și anume să angajeze Statele Unite într-un nou război. Deci, premiul ăla Nobel pentru pace, după care Trump tânjește în mod jenant, este o perspectivă din ce în ce mai îndepărtată. Din nou sunt sarcastic, acest deziderat nici măcar nu merită menționat, dar rămite luat în serios. Cel mai probabil, ceea ce și-a dorit Trump cu acest act periculos și destabilizator, a fost o victorie rapidă și facilă cu care să se poată împăuna, să se poată lăuda că el este acel mascul alfa și omega, evident, care le face și le desface pe toate. Să pară el acel zmardoi cu patru cojones care când bate din picior să dărâmă siturile nucleare iraniene. Adevărul e că trebuia să iasă cu ceva la interval în fața propriului electorat și a lumii, pentru că pacea din Ucraina în două zile n-a rezolvat-o, ca de altfel multe alte promisiuni din campanie, așa că atunci când i-a văzut pe izraelieni trecând la fapte cu succes, în stilul oportunist care îl caracterizează plenar, s-a gândit probabil, cum să profit eu de situație și să-mi adjudec o victorie low-hanging? Iar acest narcisism patologic al lui Trump a făcut exact jocul lui Netanyahu, care cu siguranță asta aștepta, știind că fanfaronul de Trump nu poate sta departe de o situație de care ar putea să profite pentru a-și întări imaginea The Strongman. A fost o capcană psihologică care a funcționat perfect. Deci lui Netanyahu i-a ieșit pasența. Iranul nu era o amenințare existențială pentru Israel, ci una strategică, iar atragerea Americii în conflict era un element esențial în acest joc strategic. Speram din tot sufletul ca după clipul de acum o săptămână să nu mai revin asupra acestui subiect, dar implicarea, chiar dacă marginală în acest moment, a Statelor Unite în conflict, schimbă radical ecuația. Și hai să începem chiar cu una dintre observațiile de mai înainte. Trump a susținut sus și tare în campania de anul trecut că America nu a purtat niciun război în timpul primului său mandat și că a fost primul președinte din ultimii 72 de ani care se poate lăuda cu asta. Știm deja că este foarte important pentru Trump să se poată lăuda cu ceva, orice. Deși mulți au înghițit gălușca asta din campanie, ea a fost parțial tot o minciună. În realitate, în primul său mandat, Trump a intensificat războiul împotriva ISIS în Irak și Siria, a ordonat lovituri aeriene în aceeași Sirie și a escaladat o campanie de contrainsurgență mai puțin mediatizată în Somalia. Dar în toate acele cazuri, Trump putea măcar susține că nu face decât să gestioneze niște crize moștenite de la Obama. Apoi a afirmat în repetate rânduri că războaiele din Gaza și Ucraina n-ar fi avut loc dacă el ar fi fost președinte. Dar asta este o ipoteză imposibil de demonstrat. Și până una alta, Trump a eșuat lamentabil în a-și ține promisiunea acum că, atunci când va ajunge președinte, va pune capăt cât ai pocni din degete ambelor conflicte. Dar și aceste două războaie se poate spune că au fost moștenite. De asta dată însă, această scuză nu mai există. Iar ceea ce se întâmplă acum în Iran este fără discuție războiul lui Trump. Sâmbătă seară, Statele Unite au bombardat 3 situri nucleare din Iran, Fordo, Natanz și Isfahan, punând capăt săptămânilor de speculații dacă americanii se vor alătura sau nu războiului Israelului împotriva Iranului, început cu o săptămână în urmă. Statele Unite au lansat 75 de salve de precizie, inclusiv bombe penetrante și peste 20 de rachete Tomahawk asupra celor 3 situri nucleare iraniene menționate. Rezultatul? Agenția Internațională pentru Energie Atomică, adică Organismul de Supraveghere Nucleară al ONU, a anunțat că nu s-au raportat creșteri ale nivelurilor de radiație în afara siturilor după atacurile americane. Rafael Grossi, directorul agenției, a zis că nu este posibilă o evaluare a pagubelor produse în subteran, iar o sursă iraniană de rang înalt a declarat pentru Reuters că cea mai mare parte a uraniului puternic îmbogățit de la Fordo fusese mutată în altă parte înainte de atac. La finalul săptămânii trecute, adică înainte de atac, situația arăta al dracului de asemănător cu cea din zilele premergătoare războiului din Irak, din timpul lui George W. Bush. dar cu câteva particularități încă și mai nasoale. În loc să pună presiune pe agențiile de informații pentru a-și justifica direcția de acțiune, Trump pur și simplu le-a ignorat. Și în loc să construiască un caz în fața Congresului și al Organizației Națiunilor Unite pentru a justifica necesitatea unei intervenții, Trump a ocolit complet aceste instituții. A spus doar că Iranul și-a atras singur beleaua asupra sa prin refuzul de a accepta înțelegerea pe care el a propus-o. Dar ce să vezi, negocierile erau încă în desfășurare când Trump a abandonat calea diplomatică. Practic, Trump a susținut fără alte verificări suplimentare evaluarea izraeliană, potrivit căreia războiul este necesar, deoarece informațiile lor arată că Iranul este foarte aproape de a avea o armă nucleară. Dar asta contrazice chiar declarațiile recente ale propriilor sale agenții de informații. Oficialii acestor agenții n-au părut tocmai convinși de noile dovezi izraeliene, cum că programul nuclear al Iranului s-ar fi schimbat în vreun fel. De asemenea, Trump se contrazice și pe sine însuși, în condițiile în care, până de curând, tot el descuraja public Israelul să atace Iranul, spunând că un astfel de atac ar deraia propriile sale eforturi de a negocia un nou acord nuclear. Cu doar o lună în urmă, Trump îl ignora pe Netanyahu, urmărind diplomația directă cu cei mai înverșunați inamici ai Israelului, inclusiv cu Iranul, și se apropia de guvernele din Golf, care n-au niciun interes într-un nou război. O lună mai târziu, adică acum, Trump nu doar că susține războiul Israelului, ci se și alătură acestuia și s-a lăudat în scurta sa declarație de sâmbătă de la Casa Albă că Statele Unite și Israelul au lucrat împreună ca, și citez, nicio altă echipă de până acum. În aceeași sesiune de declarații, Trump a mai afirmat că operațiunea a fost un succes spectaculos și că instalațiile de îmbogățire a uraniului au fost complet distruse. Dar așa cum ziceam și mai înainte, nu există nicio dovadă care să confirme asta în mod irefutabil. Mulți experți consideră că, de exemplu, Fordo, unul dintre cele mai importante și mai bine protejate astfel de situri, este extrem de dificil de distrus, chiar și cu asemenea arme, cum este GBU-57, cea mai puternică bombă non-atomică din arsenalul armatei americane. În declarația sa, Trump a mai sugerat și că aceasta a fost o operațiune unică. Speranța sa naivă pare să fie aceea că Iranul va fi acum forțat la un acord prin care să renunțe complet la programul său nuclear. Dar un regim iranian care vrea să pară puternic în ochii propriilor cetățeni și a cărui supraviețuire se joacă în aceste zile, cel mai probabil nu doar că nu va abandona programul nuclear pentru a nu părea slab, dar va și riposta într-un fel sau altul. Ceea ce speră probabil Trump este ca aceste represalii să fie limitate, așa cum s-a întâmplat după asasinarea generalului Qasem Soleimani în 2020. Dar dincolo de aceste calcule, singurul rezultat până una alta al acestui atac este acela că regimul iranian este acum și mai disperat și, prin urmare, situația poate escalada foarte ușor scăpând de sub control. Iar dacă Iranul încă mai are infrastructură de îmbogățire a uraniului, fie la aceste situri, fie ascuns în alte părți ale țării, ceea ce, din nou, este destul de probabil, liderii săi vor fi acum și mai tentați să se grăbească să construiască o bombă atomică. Așa cum spuneam și în precedentul meu video pe acest subiect, conducerea Iranului a ales până acum în mod deliberat să rămână la limita nucleară, dezvoltând capacitățile pentru a construi o astfel de armă, dar fără a o fabrica efectiv, pentru că asta a ajutat la negocieri. Poziția asta, nici așa, nici alminterea iranienilor, le oferea un avantaj strategic, fără a provoca o intervenție americană sau izraeliană. Dar acum, această logică nu mai este valabilă. De asemenea, devine din ce în ce mai limpede încă ceva ce unii au bănuit de la început, și anume că Israelul nu-și dorește doar concesii nucleare din partea Iranului. Deși Netanyahu a spus că noile sale informații privind capacitățile nucleare ale Iranului au fost motivul declanșării acestui război, devine din ce în ce mai clar, atât din retorica guvernului israelian, dar și din alegerea țintelor, că este de fapt un război împotriva Republicii Islamice însăși, iar schimbarea regimului de la Teheran este obiectivul final. De fapt, într-o postare pe Truth Social de duminică, Trump a achesat și el. Nu este corect politic să folosești termenul schimbare de regim, dar dacă actualul regim iranian nu este capabil să facă Iranul great again, a zis el, atunci de ce n-ar exista o schimbare de regim? 3 semne de întrebare. Și a încheiat apoteotic, MIGA, cu 3 semne de exclamare, adică Make Iran Great Again. Penibil. Dar și mai tare, mi se pare faptul că postarea lui Trump a venit imediat după ce înalți oficiali din administrația sa, inclusiv vicepreședintele J.D. Vance și Pete Hegseth, secretarul apărării, au subliniat că America nu urmărește răsturnarea guvernului iranian. Caterincă. Deci Trump i-a lăsat inclusiv pe lui în offside. Dar dacă se dorește înlăturarea regimului iranian, atunci miza se schimbă și pentru Trump, având în vedere că Israelul a reușit în cele din urmă într-un fel sau altul să-i atragă pe americani în conflict. Schimbarea de regim în Iran a fost un obiectiv implicit al primei administrații Trump, care a și retras Statele Unite din acordul nuclear din 2015, a aplicat extra sancțiuni maximale asupra Iranului și chiar a autorizat asasinarea generalului Soleimani, a doua cea mai puternică figură din Iran. Dar față de primul mandat, grosul actualei administrații este acum alcătuit din susținători ai doctrinei America First, care consideră că Statele Unite ar trebui să fie mai reținute în folosirea forței în străinătate, 1, și 2, că ar trebui să-și mute atenția de la angajamentele riscante și păguboase din Orientul Mijlociu către conflictul cu China, considerat mult mai important. Adică Partidul Republican actual este diametral opus celui de pe vremea lui George W. Bush. De fapt, într-un discurs din cadrul mult discutatei vizite din Arabia Saudită de luna trecută, Trump însuși i-a înfierat pe așa zișii constructori de națiuni, care, citez, mai mult au distrus decât au construit, intervenind în societăți complexe pe care nici măcar nu le înțelegeau. Închei citatul. Doar că ce să vezi? Săptămâna trecută, el lider Mahimo s-a sucit și a cerut capitularea necondiționată, cu semnul exclamării, a guvernului iranian. Păi stați, mă, oameni buni! Nu zicea de ună zi portavocea pe nume J.D. Vance că, și citez, un război cu Iranul ar putea declanșa al treilea război mondial? Asta apropo și de întrebarea mea din titlu. S-a sucit, cum zic băieții la bloc. Vance a emis acum o lungă declarație în care afirmă că atenția ar trebui să rămână concentrată asupra Iranului. Bă, deci mi-e rău de atâta ipocrizie. Adică, dacă realitatea nu se potrivește toanelor lui Trump, cu atât mai rău pentru realitate. Nu de mult, Vance zicea așa. Americanii au tot dreptul să fie îngrijorați de implicarea în conflicte după 25 de ani de politică externă idiotă. Și pe bună dreptate, haosul care a urmat înlăturării guvernelor autocratice din Afganistan sau Libia planează și asupra acestui conflict, la fel și ocupațiile sângeroase ale Israelului din sudul Libanului și mai recent din Gaza. Ăsta chiar nu e un palmares încurajator. Argumentul Israelului, cu care probabil a și încercat să-l liniștească și să-l convingă pe Trump, este că în Iran ar putea avea loc o schimbare de regim care să nu semene cu cea din Irak după 2003 sau din Libia după 2011, ci mai degrabă cu cea din Siria după răsturnarea lui Assad de anul trecut. Deși această răsturnare din Siria nu a dus la o pace solidă sau la o democrație veritabilă, instabilitatea și vărsarea de sânge au fost mult mai reduse decât se temuseră unii și alții. Dar vezi tu, acest rezultat din Siria a venit de fapt după un război de 13 ani care a ucis peste o jumătate de milion de oameni, a dus la apariția statului islamic și a provocat una dintre cele mai mari crize a refugiaților din istoria recentă. Dar cert este că poziția lui Trump față de război s-a schimbat brusc în ultimele zile. Deși asta nu înseamnă că ea nu s-ar putea schimba din nou. Consilierii săi mai reținuți și-or mai fi pierdut din influență, dar guvernele bogate din Golf și marile companii petroliere s-ar putea să fie reticente față de un nou război de durată care să le pună profiturile în pericol. Iar ăsta este un argument care cântărește greu pentru Trump. În plus, Trump s-a simțit mereu mai confortabil cu acțiuni militare scurte, precum atacul asupra lui Soleimani sau loviturile din Siria din 2017, decât cu războaie lungi și epuizante, cum ar putea să devină și ăsta. Deci, pentru moment, Trump ar putea să fie implicat mai degrabă retoric în acest război și încă nu a angajat all-in armata americană, deși a sugerat că asta s-ar putea schimba dacă Iranul va ataca active americane. Dar care ar putea să fie consecințele unei implicări mai largi a Americii în acest conflict și cum ar afecta ea echilibrul global actual de putere? Cum ar ieși, deci, Statele Unite, China, Rusia și Europa dintr-un astfel de conflict mai amplu? Răspunsul la această întrebare depinde de răspunsurile punctuale la mai multe întrebări, gen Iranul va riposta sau va cere pace? Se va încheia programul său nuclear? Va fi răsturnat regimul actual? Va fi înlocuit cu unul mai puțin ostil față de americani sau țara va plonja în anarhie? Prețul petrolului este un alt factor critic. Până vinerea asta, costul unui baril de țiței Brent crescuse cu aproximativ 11% de când Israelul a bombardat pentru prima dată Iranul pe 13 iunie. Un alt factor cheie este acela dacă se vor implica și alții în rezolvarea acestei crize și ce vor avea de câștigat făcând asta. Să începem dar această evaluare a potențialelor outcome-uri chiar cu americanii. Pentru ei miza este enormă și au zdravăn de câștigat dacă le iese, dar și de pierdut dacă nu le iese. Oprirea programului nuclear al Iranului ar fi o mare victorie și ar consolida percepția că America este superputerea care face și desface totul. Dar, în ciuda afirmației lui Trump că a distrus complet instalațiile de îmbogățire nucleară ale Teheranului, mulți experți consideră că amenințarea e departe de a fi eliminată. Dar dacă Trump reușește totuși să neutralizeze amenințarea nucleară a Iranului și să și evite un conflict de lungă durată, va avea de câștigat big time. Dar dacă războiul duce și la prăbușirea regimului iranian, consecințele devin incerte. Un nou guvern ar putea fi mai puțin ostil față de Washington, dar la fel de bine poate să apară o altă conducere încă și mai ostilă. Iar în cea de-a treia eventualitate, în care Iranul ar deveni un stat eșuat, aliații și inamicii deopotrivă vor învinui America pentru distrugerea inutilă și pentru destabilizarea suplimentară a regiunii. Dacă Statele Unite se vor implica într-un alt război fără sfârșit, impactul negativ ar fi și mai grav. Vietnam, Afganistan sau Irak au diminuat, nu au întărit puterea Statelor Unite. Trump ar avea de suferit și doar dacă acest conflict ar duce la un șoc în prețul petrolului, de exemplu dacă Iranul ar opri transportul de țiței prin strâmtoarea Hormuz. Deși companiile petroliere americane ar profita de pe urma prețurilor ridicate, alegătorii detestă să plătească mai mult pentru combustibil. Dar cum ar sta treaba pentru ceilalți? Iranul face parte dintr-o alianță, chiar dacă nu fățișă, cu Rusia, China și Coreea de Nord. Deci, deși nu este o alianță formală, și Iranul, și China, și Coreea de Nord au oferit rușilor un sprijin semnificativ în Ucraina. Dar, pe de altă parte, niciuna dintre aceste țări nu este tentată să intervină în mod direct în ajutorul Iranului. Rusia și China ar fi chiar mulțumite dacă Iranul și-ar abandona programul nuclear. Cele două țări au fost semnatare ale acordului inițial din 2015, care impunea limite asupra ceea ce poate face Iranul. Totuși, n-ar fi încântate dacă un nou guvern iranian s-ar distanța de acest club informal. Un astfel de scenariu ar fi extrem de nefavorabil pentru ruși, care au semnat în ianuarie anul ăsta un parteneriat strategic pe 20 de ani cu Iranul. După ce a eșuat în a-l proteja pe Assad anul trecut, Rusia ar părea încă și mai slabă dacă acum n-ar reuși să-l ajute nici pe Khamenei. Dar cel mai important factor pentru Putin este felul în care conflictul din Iran ar putea influența războiul său din Ucraina. Pe de o parte, ar pierde într-adevăr o sursă importantă de arme, gen drone bunăoară, dar pe de altă parte, dacă din cauza conflictului prețurile petrolului rămân ridicate, va avea mult mai mulți bani pentru a-și finanța războiul de uzură. Iar dacă Statele Unite se vor scufunda într-un război de durată în Iran, America va fi și mai puțin dispusă să furnizeze arme Ucrainei. Trecând acum la China, pentru ei un preț mai mare al petrolului ar fi o veste proastă, deoarece ei importă hidrocarburi la greu, iar o schimbare de regim în Iran i-ar putea costa un aliat cheie în regiune. Dar de partea cealaltă, China ar avea totuși de câștigat dacă Statele Unite s-ar împotmoli într-un nou război în Orientul Mijlociu. După invazia americană din Irak, China și-a consolidat masiv puterea economică și politică, profitând de încurcăturile de atunci ale americanilor. Iar din punct de vedere al imaginii, ar putea să atragă acum și sprijinul altor state, pozând într-o țară ponderată, pacifistă și responsabilă, în contrast cu Statele Unite, care par a fi un hegemon agresiv, o narațiune deja alimentată din gros de războaiele comerciale ale lui Trump. Dar din păcate, probabil cel mai mult de suferit ar avea Europa. Fiind un mare importator de petrol, șocul unei creșteri abrupte a prețului țițeiului ar fi extrem de dureros. Iar dacă Iranul cade în haos, asta ar putea duce și la un nou val de refugiați, alimentând și mai mult naționalismul din întreaga Europa. Populația Iranului, de 92 de milioane de locuitori, este de 4 ori mai mare decât cea a Siriei, a cărei criza refugiaților din 2015 a provocat atâtea turbulențe în politica europeană. Dar cel mai mare risc pentru Europa este că o astfel de criză în Iran ajută Rusia în războiul său din Ucraina. Iar astea sunt doar câteva dintre variabilele cunoscute și există cu siguranță și factori pe care nimeni nu i-a luat în acest moment în calcul. De exemplu, iranienii ar putea reacționa în moduri la care nimeni nu se așteaptă. Greșeala clasică în simulările de război este să presupui că adversarul va răspunde într-un mod care se potrivește perfect cu planurile și capacitățile tale. Dar iranienii au avut mult timp să se gândească la această eventualitate și este posibil să aibă planuri pe care americanii nu le-au prevăzut. Bună oară, de ce să nu răspândească, de exemplu, deșeuri radioactive și apoi să dea vina pe americani pentru dezastru? Trump a emis într-adevăr un avertisment ca Iranul să nu reacționeze, dar ce anume poate fi considerat reacție? Apoi, indiferent de declarații, planuri și speculații, nu putem ști cu adevărat care vor fi efectele ulterioare ale acestui atac. Deocamdată, alte regimuri din Orientul Mijlociu ar putea răsufla ușurate că programul nuclear al Iranului a fost dat înapoi. Dar dacă regimul iranian supraviețuiește și continuă chiar și un program nuclear limitat, aceleași națiuni s-ar putea întoarce împotriva a ceea ce vor considera ca fiind un plan eșuat, născut în Israel și pus în aplicare de către americani. Și diplomația din alte părți ale lumii va avea de suferit. Rușii au bombardat Ucraina cu o brutalitate și mai mare toată săptămâna trecută, iar acum s-ar putea să respingă și ultimele încercări ale lui Trump de a încheia acel război. Iar alții ar putea vedea în avioanele americane care zboară pe deasupra Iranului încă un motiv pentru a pune cap la cap cât mai repede câteva arme nucleare rudimentare pentru a descuraja orice încercare de răsturnare de regim. Și nu în ultimul rând, ar trebui să ținem cont și de faptul că actuala echipă de securitate națională a Casei Albe este formată din oameni numiți exclusiv pe criterii politice și de loialitate, adică o echipă care n-a fost niciodată menită să conducă un război pe bune. Comunitățile americane de apărare și de informații sunt într-adevăr puternice, dar pot funcționa doar o perioadă limitată de timp, fără o conducere competentă. Dar probabil cel mai periculos rezultat al acestui conflict ar putea fi ăsta. Un regim autoritar motivat de acest context, chiar în America. Vi se pare o exagerare? O aberație? Ok, hai să analizăm și această ipoteză aparent exagerată. Trump a preluat deja controlul asupra forțelor de aplicare a legii din țară. Departamentul de Justiție, Poliția, agenții ICE și Garda Națională îi răspund aparent lui, nu poporului sau Constituției. A anulat practic și rolul Congresului, preluând controlul asupra deciziilor bugetare. Iar acum, în contextul unui astfel de conflict, transformă activ și armata americană în armata sa personală, pe care, iată, o folosește după bunul plac, inclusiv ca instrument de opresiune internă. Orice acțiune va întreprinde sau nu în Iran va fi cel mai probabil în sprijinul acestor obiective. Să nu uităm că Trump a ordonat o paradă militară în onoarea zilei sale de naștere. Imaginați-vă ce va face atunci când va vrea să sărbătorească un succes militar în Iran. Va cere probabil un triumf cum aveau generalii romani pe vremuri, când mai cucereau câte o provincie nouă sau învingeau vreun dușman al Romei. Și mi-e greu să-mi imaginez ceva mai periculos pentru democrația americană decât declanșarea unui război în acest moment. Trump a declarat stare de urgență la o așa zisă invazie a bandelor venezuelene, adică o vrăjeală. Dar rămite dacă Statele Unite ar fi pe bune în război cu o țară reală și nici măcar una oarecare, ci una de care mulți americani chiar se tem. Prin aceste condiții, ar tolera Trump opoziția în timpul războiului? Până și Woodrow Wilson a închis activiști antirăzboi, dar rămite Trump care arestează oameni pe motive nefondate până și pe timp de pace. Și apoi mai există și eterna chestiunea terorismului. Ce se întâmplă dacă Iranul reușește să comită un atac terorist pe teritoriul Statelor Unite care presalii la acțiunile americane? Sau doar încearcă? Păi în secunda 2, justiția îi va permite orice președintelui după un astfel de atac. Administrația va putea susține că legile antiterorism îi permit să încalce drepturile cetățenilor, așa cum încalcă deja drepturile non-cetățenilor ridicați de pe stradă de mascați. De fapt, actualul procuror general a și amenințat la un moment dat că va folosi legislația antiteroristă pentru a-i urmări penal pe ăia care aruncau cu pietre în reprezentanțele Tesla. Deci imaginează-ți ce ar putea face cu protestatarii împotriva războiului, având scuza unei amenințări teroriste reale. Și acestea fiind zise, vi se mai pare atât de absurdă perspectiva autoritarismului în America? Iar o alunecare și mai abruptă înspre autoritarism a administrației americane ar avea fără îndoială și reverberații globale semnificative. Actuala conducere americană a susținut în mod activ și în trecut forțele antiliberale similare din întreaga lume. Orice succes pe care Trump îl va revendica în Iran, indiferent de celelalte consecințe, va fi o victorie pentru această mișcare antiliberală. Va servi interesele sale la scară globală, iar asta rămâne valabil chiar dacă regimul actual din Iran este el însuși antiliberal. Dacă Mullahi ar cădea, este mai probabil ca Trump și Israelul să sprijine un lider militar autoritar în detrimentul oricăror forțe democratice care ar putea apărea. Asta a fost mereu politica Israelului în regiune și chiar și președinți care nu împărtășeau înclinația lui Trump spre dictatori au cedat în fața preferințelor Israelului. Până acum, politica americană de izolare a Iranului a făcut întotdeauna parte dintr-o strategie mai amplă de apărare a unui sistem mondial liberal, cu o Americă liberală în centrul său. Dar iată că astăzi, Statele Unite însele riscă să devină un astfel de regim autoritar, iar un război pe scară largă și de durată cu Iranul ar putea accelera acest proces, iar prin contaminare, autoritarismul ar putea câștiga teren în tot restul lumii. Deci nu, nu mi se pare imposibil. În plus, China este de mult un astfel de stat, Rusia nu mai zic, prin urmare, Doamne feri și sper cu toată ființa să mă înșel, pare că democrația liberală începe să cam apună. Dar cum zicea the old bastard Winston Churchill, democrația este cea mai proastă formă de guvernare, cu excepția tuturor celorlalte care au mai fost încercate. Și pentru că am ajuns la final, aș vrea să mai fac doar câteva disclaimers. 1. Am considerat, și zic eu pe bună dreptate, că acest eveniment din weekend este mult prea mare, prea important și prea îngrijorător ca să poată fi ignorat. 2. Ceea ce am expus eu aici nu se vrea a fi vreo analiză doctă și nici nu mă revendic a fi vreun expert. Sunt doar gânduri și îngrijorări care cred eu că ne vizează pe toți ca trăitori pe această planetă. Astfel de evenimente istorice ne influențează destinele tuturor, fără excepție. Am 2 copii, deci este firesc să îmi pun toate aceste întrebări odată și apoi încă putem, cât o mai fi valabilă treaba asta, să ne exprimăm liber opiniile. De aceea, la întrebarea tembelă și inevitabilă, cine ești tu ca să te dai cu părerea, n-am să aduc în discuție nici măcar faptul că am terminat o facultate de filozofie și nici tonele de cărți pe care le devorez pe aceste subiecte, ci simplul meu drept, pe care încă l-am, de a exprima o opinie. Și 3, ca să spulberăm și această confuzie, dacă vă uitați pe frontispiciul acestui canal, el se numește Zona și atât. Și precum în zona lui Tarkovski și de fapt a cărții pe care se bazează faimosul său film, se poate întâmpla orice. Eu vă mulțumesc pentru răbdare și vă doresc pace, care la fel ca sănătatea e mai bună decât toate.